Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την Κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της ΕΡΤ3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Θα αντλήσουμε το υλικό της σημερινής εκπομπής από ένα βιβλίο που έχει την υπογραφή ενός ανθρώπου, ο οποίος ύψωσε μια δυνατή φωνή διαμαρτυρίας απέναντι στον αυταρχισμό της εξουσίας και πλήρωσε ένα πολύ ακριβό τίμημα γι' αυτό. Ο Κινέζος στοχαστής και πολιτικός ακτιβιστής Λιου Σιαομπό, βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης, δίνει στο κείμενό του τον εύγλωτο τίτλο «Χωρίς εχθρούς, χωρίς μίσος» και αναλύει με μοναδικό τρόπο όσα συμβαίνουν εδώ και δεκαετίες στη χώρα του, αλλά και το πώς οι απλοί πολίτες σε κάθε χώρα μπορούν να γίνουν ανάχωμα απέναντι στην αυθαιρεσία της εκάστοτε εξουσίας. Όταν του απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ για την Ειρήνη το Δεκέμβριο του 2010, ο Λιου Σιαομπό, διαβάζουμε μεταξύ άλλων στο οπισθόφυλλο του βιβλίου, εξέτειε ποινή ενδεκαετούς φυλάκισης σε μια κινέζικη φυλακή για υποκίνηση σε ανατροπή της κρατικής εξουσίας. Τα κείμενα και τα ποίηματά του που περιλαμβάνονται στο βιβλίο αυτό δεν καταγράφουν μόνο τον αγώνα ενός κορυφαίου αντιφρονούντα εναντίον της τυραννίας, αλλά εμπλουτίζουν το φάκελο του οικουμενικού πόθου για ελευθερία και αξιοπρέπεια.
Thank you.
με δύο μικρά κομμάτια, δύο αποσπάσματα από την εισαγωγή του Πέρι Λίνγκ και τον πρόλογο του Βάτσλαβ Χάβελ για τον Λιούσια Ομπό, θα αρχίσουμε τη σημερινή εκπομπή «Φίλες και φίλοι». Το βιβλίο αυτό μετρά περίπου 450 με 500 σελίδες. Όπως καταλαβαίνετε, είναι λίγο δύσκολο να σας μεταφέρουμε πολλά από τα ενδιαφέροντα που διαβάσαμε σε αυτές τις σελίδες. Ωστόσο, θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε το στίγμα των λεγόμενων, των σκέψεων αυτού του σημαντικού ανθρώπου, αλλά και άλλων ανθρώπων που γράφουν για αυτό το κίνημα που έχει αναπτυχθεί στην Κίνα και έχει ως προτεργάτη τον Λιου Σιαόμπο. Το Δεκέμβριο του 2008, μία ομάδα 303 Κινέζων ακτιβιστών, δικηγόρων, διανοουμένων, ακαδημαϊκών, συνταξιούχων, κρατικών λειτουργών, εργατών και αγροτών, διατύπωσε το δικό της μανιφέστο με τίτλο «Χάρτα 08», ζητώντας συνταγματική κυβέρνηση, σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλες δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις. Παρά τις μεγάλες προσπάθειες των κυβερνητικών αξιωματούχων να την κρατήσουν μακριά από τις οθόνες των τηλεοράσεων, η Χάρτα 08 έφτασε σε πανεθνικό ακροατήριο μέσω του διαδικτύου και ο αριθμός των νέων υπογραφών ξεπέρασε τελικά τις 10.000. Όπως στην Τσεχοσλοβακία τη δεκαετία του 1970, η αντίδραση της κινέζικης κυβέρνησης ήταν γρήγορη και βίαιη. Δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες, από τους συνυπογράφοντες κλήθηκαν για ανάκριση. Ένας μικρός αριθμός από όσους θεωρήθηκαν προτέτοι συνελήφθη. Επαγγελματικές προαγωγές παρεμποδίστηκαν, επιχορηγήσεις ερευνητικών προγραμμάτων αποσύρθηκαν και αιτήσεις για ταξίδια στο εξωτερικό απορρίφθηκαν. Εφημερίδες και εκδοτικοί οίκοι πήραν εντολή να βάλουν σε μαύρη λίστα όποιον είχε υπογράψει αυτή τη χάρτα. Ο εξέχων συγγραφέας και αντιφρονών Λιου Σιαόμπο, από τους βασικούς συντάκτες της Χάρτας 08, συνελήφθη και το Δεκέμβριο του 2009 καταδικάστηκε σε 11 χρόνια φυλάκιση. Παρά τη φυλάκιση του Λιου Σιαόμπο, οι ιδέες του δεν μπορούν να αλυσοδεθούν, γράφει ο Χάβελ. Η Χάρτα 08 διατύπωσε ένα εναλλακτικό όραμα για την Κίνα, πετώντας το Γάντι στην επίσημη γραμμή πως κάθε απόφαση για μεταρρυθμίσεις αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο του κράτους. Ενθάρρυνε νεότερους σε ηλικία Κινέζους να γίνουν πολιτικά ενεργοί και κατέστησε σαφή την αναγκαιότητα για κράτος δικαίου και συνταγματική πολυκομματική δημοκρατία. Χρησίμευσε επίσης ως αφετηρία για μια σειρά από συζητήσεις και δοκίμια για το πώς όλα αυτά θα επιτευχθούν. Ίσως το πιο σημαντικό είναι πως όπως στην Τσεχοσλοβακία τη δεκαετία του 70, η Χάρτα 08 διαμόρφωσε δεσμούς ανάμεσα σε διαφορετικές ομάδες που προηγουμένως δεν υπήρχαν. Πριν από τη Χάρτα, έπρεπε να ζούμε σε ένα είδος χωριστής και μοναχικής κατάστασης, έγραψε ένας από τους υπογράφοντες. Δεν καταφέρναμε να εκφράσουμε τις προσωπικές μας εμπειρίες στους γύρω μας. Ο Λιου Σιαόμπο και η Χάρτα 08, καταλήγει ο Βάτσλαβ Χάβελ, έχουν αρχίσει να το αλλάζουν αυτό προς το καλύτερο. Ο Λιου Σιαόμπο είναι ένας από εκείνους τους ασυνήθιστους ανθρώπους που μπορούν να κοιτάζουν την ανθρώπινη ζωή από την πιο ευρεία οπτική γωνία και να την αναλύουν λογικά με βάση αρχές, γράφει στην αρχή της εισαγωγής του ο Πέρι Λίνγκ. Η οξύνειά του προσέχει πράγματα που και άλλοι κοιτάζουν, αλλά χωρίς να τα βλέπουν. Φαίνεται πως κανένα θέμα σχετικό με την κινέζικη κουλτούρα, την πολιτική ή την κοινωνία δεν διαφεύγει το ενδιαφέρον του και μπορεί να γράφει με αναλυτική ηρεμία για πράγματα συνταρακτικά. Θα μπορούσε να αναμένει κανείς τέτοια ηρεμία από έναν ασκητή, έναν ερημίτη ποιητή ή έναν μονάζοντα λόγιο, αλλά στην περίπτωση του Σιαόμπο προέρχεται από έναν ακτιβιστή. Έχει πάει επανειλημμένα εκεί όπου θεωρεί πως πρέπει να πάει και έχει κάνει αυτό που νομίζει πως πρέπει να κάνει. Λες και ο όλεθρος, ο κίνδυνος και η πιθανότητα φυλάκισης δεν αποτελούν μέρος της εικόνας. Μοιάζει να κινείται στη ζωή κρατώντας νοερές σημειώσεις από όσα βλέπει, ακούει και διαβάζει, καθώς και από τις εσωτερικές αντιδράσεις του σε αυτά. Ευτυχώς για μας, τους αναγνώστες του, έχει επίσης τη συνήθεια να γράφει χωρίς φόβο. Οι περισσότεροι Κινέζοι συγγραφείς σήμερα, συμπεριλαμβανομένων των καλύτερων, γράφουν με πολιτική περίσκεψη στο πίσω μέρος του μυαλού τους και με μία σκιά να πλανάται πάνω από τα δάχτυλά τους καθώς αυτά κινούνται στο πληκτρολόγιο. πώς πρέπει να διατυπώσω τα ζητήματα, ποια θέματα δεν πρέπει να αγγίξω, ποια έμεση σύνταξη πρέπει να χρησιμοποιήσω. Ο Λιούσια Ομπό δεν κάνει τίποτα από όλα αυτά. Στην περίπτωσή του τα πάντα είναι εκεί. Αυτό που πιστεύει, αυτό διαβάζεις. Βραβεύτηκε με τον Νόμπελ Ειρήνης το 2010. Επί δύο περίπου δεκαετίες, η Επιτροπή του Βραβείου στο Όσλο της Νορβηγίας εξέταζε την πιθανότητα να το απονείμει σε Κινέζους αντιφρονούντες. Το 2010, αφού ο Λιούσια Ομπό καταδικάστηκε σε ενδεκαετή φυλάκιση για υποκίνηση σε ανατροπή, σε μεγάλο βαθμό λόγω της υποστήριξής του προς τη διακήρυξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, θεωρήθηκε η σωστή επιλογή. Οι αρχές του Πεκίνου, εξοργισμένες από τη βράβευση, έκαναν ό,τι μπορούσαν για να ματαιώσουν τις σχετικές εορταστικές εκδηλώσεις. Ο ίδιος παρέμεινε στη φυλακή και κανένα από τα μέλη της οικογένειάς του δεν μπόρεσε να ταξιδέψει στο Όσλο για να παραλάβει το βραβείο. Στην τελετή απονομής, το μετάλλιο του βραβείου που βρισκόταν σε ένα μικρό κουτί και το πιστοποιητικό του βραβείου μέσα σε ένα φάκελο που έφερε τα αρχικά λάμδα, σίγμα, μη, τοποθετήθηκαν στη σκηνή πάνω σε μια άδεια καρέκλα. Μέσα σε λίγες ώρες, οι αρχές του Πεκίνου απαγόρευσαν τη φράση «άδεια καρέκλα» στο κινέζικο διαδίκτυο. Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. And he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down. And the eyes in his head see the world spinning round. Well on the way, head in a cloud, the man of a thousand voices talking perfectly loud. But nobody ever hears him or the sound he appears to make. He never seems to notice, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Tell what he wants to do, and he never shows his feelings, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning. Πόσα χρόνια έχουν περάσει από την σφαγή στην πλατεία Tiananmen. Ελάτε να θυμηθούμε μαζί και με την βοήθεια αυτού του συγκλονιστικού κειμένου του Λιούσια Ομπό, από το οποίο θα σας μεταφέρω ένα μικρό απόσπασμα. Αργά το βράδυ της 3ης Ιουνίου 1989, ένα 17χρονο αγόρι που λεγόταν Τζιάνγκ Τζιελιάν σκοτώθηκε από πυροβολισμό που δέχτηκε από στρατιώτες του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού στο Πεκίνο. Αργότερα η μητέρα του, Ντινγκ Τσιλίν, μια συνταξιούχος καθηγήτρια φιλοσοφίας του Λαϊκού Πανεπιστημίου, ένωσε τις δυνάμεις της με την Τζανγκ Σιανλίνγκ, που είχε χάσει τον 19χρονο γιο της, και την Χουάνγκ Τζιπίνγκ, που είχε χάσει το σύζυγό της, για να σχηματίσουν μια ομάδα με το όνομα «Μητέρες της Τιένανμεν» και να τεθούν επικεφαλής αυτής. Καθόρισαν ως αποστολή τους να βρουν συγγενείς και άλλων νεκρών ή τραυματιών της σφαγής της Τιένανμεν το 1989. Το έργο τους απαιτούσε υπομονή και επιμονή. Η κινέζικη κυβέρνηση είχε ξεκαθαρίσει πως όλα τα θύματα της σφαγής ήταν εξ ορισμού αντεπαναστάτες ταραχοποιοί. Επομένως, οι οικογένειες που παρήχαν πληροφορίες στην ομάδα θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν περαιτέρω προβλήματα από την κυβέρνηση. Παρ' όλα αυτά, ύστερα από μία δεκαετία δουλειάς, οι μητέρες της Τιένανμεν είχαν συγκεντρώσει αρκετό υλικό για να εκδώσουν ένα βιβλιαράκι, το οποίο είχε τίτλο «Γίναμε μάρτυρες της σφαγής και ζητάμε δικαιοσύνη». Εκεί κατέγραφαν τα ονόματα μαζί με φωτογραφίες και συνοπτικές βιογραφίες 155 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στη σφαγή. Η ανάγνωση των αναμνήσεων των χαροκαμένων συγγενών, γράφει ο Λιούσια Ομπό, μου επιτρέπει να δω με λεπτομέρειες τη βαρβαρότητα των εκτελεστών και ακόμα πιο καθαρά τη λαμπρότητα της ανθρωπιάς που έλαμψε μέσα στη μεγάλη τρομοκρατία. Αμέσως μετά τη σφαγή της 4ης Ιουνίου του 1989 στο Πεκίνο, οι κινέζικες αρχές εκμεταλλεύτηκαν το μονοπόλιο των μέσων ενημέρωσης για να θολώσουν τη διαφορά ανάμεσα στο άσπρο και το μαύρο. Επαναλάμβαναν συνεχώς πόσο βάρβαρα οι λεγόμενοι κακοποιοί είχαν συμπεριφερθεί στις δυνάμεις του στρατιωτικού νόμου και έκαναν ό,τι μπορούσαν για να κρύψουν την αλήθεια για το πώς οι στρατιωτικές δυνάμεις είχαν σφαγιάσει απρόκλητα κοινούς ανθρώπους. Αλλά παρά την επιβολή ελέγχου στις εναλλακτικές πηγές πληροφόρησης, η βαρβαρότητα των στρατιωτών μπορούσε να συναχθεί από ορισμένες περιγραφές που έκαναν την εμφάνισή τους εκείνη την εποχή. Μία από όλες μιλούσε για αυτό που έγινε κοντά στο Σιντάν, όταν οι στρατιωτικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν τεθωρακισμένα για να καταδιώξουν και να συνθλίψουν φοιτητές και πολίτες. Αρκετοί αυτόπτες μάρτυρες είχαν αναφέρει εκείνη την εποχή αυτή την εξοργιστική πράξη, τώρα όμως, χάρη στις χαροκαμμένες οικογένειες που ανοίγουν το στόμα τους σε αυτές τις συνεντεύξεις, έχουμε πληρέστερη και πιο παραστατική μαρτυρία. Γίνεται φανερό από τις συνεντεύξεις πως οι στρατιωτικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ στα τυφλά προς όλες τις κατευθύνσεις, σκοτώνοντας μεγάλο αριθμό αθώων πολιτών. Αισθήματα ενοχής μαχαιρώνουν την καρδιά μου σαν στιλέτα όταν διαβάζω αυτές τις συνεντεύξεις. Επειδή είναι σαφές πως ούτε ένας από τους ανθρώπους που εκείνο το βράδυ τόσο βάρβαρα έχασαν τη ζωή τους δεν ανήκε στη λεγόμενη ελίτ. Κανείς από τους περίοπτους ακτιβιστές όπως εγώ δεν σκοτώθηκε. Τα θύματα κυμαίνονταν από έναν 66χρονο πολίτη μέχρι ένα παιδί μόλις 9 ετών. Υπήρχαν άνθρωποι γύρω στα 30 και τα 40 στο άνθος της ζωής τους. Ένας νεαρός 17 χρόνων, ένας άλλος 20 και κάτι. Όλοι όμως ήταν κοινοί φοιτητές και πολίτες, άνθρωποι που προφανώς ήθελαν να ζουν μια συνηθισμένη ζωή και να απολαμβάνουν τις καθημερινές χαρές. Και εκείνη την αιματοβαμμένη νύχτα είχαν κάνει το λάθος να ενεργήσουν παρορμητικά, κινούμενοι από αισθήματα συμπάθειας ή δικαιοσύνης. Και αυτό τους κόστισε τα πάντα. Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like the worm on a hook, like a night from some old-fashioned book, I have saved all my ribbons. Thank you. 958. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στον 958 και στο υλικό ονείρων και σήμερα μοιραζόμαστε μαζί σας αποσπάσματα από ένα βιβλίο που έχει τον τίτλο «Χωρίς εχθρούς, χωρίς μίσος» και την υπογραφή του Λιου Σιαομπό, του Κινέζου Αντιφρονούντα, ο οποίος πραγματικά είναι ένας πνευματικός τουλάχιστον ηγέτης και όχι μόνο πνευματικός, αν αναλογιστεί κανείς αυτά που έχει κάνει, για αυτό το κίνημα αντίδρασης που φτάνει έως τις μέρες μας και ας έρθουμε τώρα λιγάκι πιο κοντά στο δικό μας χρόνο, ας αφήσουμε όσα έγιναν στην Tiananmen πριν από 30 περίπου χρόνια και ας δούμε το τι συμβαίνει σήμερα σε αυτή τη μεγάλη χώρα, τουλάχιστον έτσι όπως τα περιγράφει ο ίδιος σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον του βιβλίο. Η γενιά μετά την Tiananmen, γράφει ο Σιαομπό, μεγαλωμένη με προοπτικές σχετικά καλών συνθήκων ζωής, σε μια κουλτούρα πραγματισμού, δεν ενδιαφέρεται και πολύ για ζητήματα όπως η βαθιά σκέψη, ο ευγενής χαρακτήρας, η αδιάφθορη και νοικοκυρεμένη κυβέρνηση, οι ανθρωπιστικές αξίες, οι υπερβατικές ηθικές ανησυχίες. Η προσέγγιση τους στη ζωή είναι πρακτική και καιροσκοπική. Οι βασικοί στόχοι τους είναι να γίνουν αξιωματούχοι, να πλουτίσουν ή να φύγουν στο εξωτερικό. Τα κύρια ενδιαφέροντα και οι απολαύσεις τους είναι να ακολουθούν τις τάσεις της μόδας, να πειθικίζουν την cool συμπεριφορά των διάσημων και να διατηρούν υψηλό καταναλωτικό επίπεδο. Είναι εθισμένοι στα διαδικτυακά παιχνίδια και τις σεξουαλικές συνευρέσεις της μιας νύχτας. Όλα αυτά γίνονται επειδή, ακόμα και προτού οι νέοι ξεκινήσουν τη δική τους ζωή, το περιβάλλον τους, τους έχει ήδη εμποτίσει με την οτροπία ότι έχουν δικαίωμα σε κάποια πράγματα και διαθέτουν κάποια προνόμια, καθώς και με μια αιμονή στην επιδίωξη του ατομικού συμφέροντος. Η αδυσόπιτη ενστάλλαξη της ιδεολογίας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας έχει προκαλέσει ρήγματα στην ιστορία και έχει δημιουργήσει γενιές ανθρώπων με κενή μνήμη. Η προσωπική τους εμπειρία τους δείχνει μόνο την αλήθεια συνθημάτων όπως «αναζητήστε το χρήμα» ή «η εξουσία φέρνει πλούτη». Βλέπουν παντού γύρω τους πως ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Επιτυχία στα δικά τους μάτια είναι να πλουτίζεις από τη μία μέρα στην άλλη ή να γίνεσαι διάσημος μέσω του κινηματογράφου ή της μουσικής. Δεν έχουν καθόλου υπομονή για ανθρώπους που μιλούν για δεινά του παρελθόντος ή για τα κακά στη σημερινή κοινωνία. Όλη αυτή η κριτική στην κυβέρνηση και το ξεσκέπασμα της σκοτεινής πλευράς της κοινωνίας είναι κατά την άποψή τους τελείως αχρίαστα. Προτιμούν να χρησιμοποιούν το δικό τους πλουσιοπάροχο τρόπο ζωής σύν τις ιστορίες με τις οποίες τους ταΐζει το δημοσιοϋπαλληλικό κατεστημένο ως απόδειξη πως η Κίνα έχει κάνει τεράστια πρόοδο. Η ναρκωμένη κοινωνική συμπόνια και η ατροφική αίσθηση δικαιοσύνης έχουν ήδη γίνει επιδημικές κοινωνικές ασθένειες στην Κίνα. Κανείς δεν νοιάζεται για ένα γέρο που πέφτει άρρωστο στο δρόμο. Κανείς δεν προσπαθεί να σώσει μία νεαρή χωρική που γλιστράει και πέφτει σε ένα ποτάμι. Ένας χούλιγκαν δέρνει και βιάζει μία γυναίκα σε ένα λεωφορείο, ενώ κανείς από τους πολλούς δυνατούς νεαρούς επιβάτες δεν κουνάει το δαχτυλάκι του για να τη βοηθήσει. Τέτοια ανατριχιαστικά ρεπορτάζ εμφανίζονται τακτικά στα μέσα ενημέρωσης, ακόμα και στην κρατική τηλεόραση. Αυτές είναι λοιπόν οι δύο πλευρές του πατριωτισμού εντός εισαγωγικών των οργισμένων νέων της Κίνας. Σφοδρή, ηρωική ρητορία απέναντι στους ξένους και ψοφοδεής αδράνεια απέναντι στις ασθένειες της ίδιας της κοινωνίας τους. Πριν από μερικές μέρες διάβασα στο διαδίκτυο μία ανάρτηση από κάποιον που είχε υπογράψει ως Λέον Φίνιξ. Έλεγε «Μ' αρέσουν τα αμερικανικά εμπορικά προϊόντα και οι αμερικανικές ταινίες blockbuster. Μ' αρέσει η αμερικανική ελευθερία. Ζηλεύω τον αμερικανικό πλούτο και τη δύναμη, αλλά συνήθως φωνάζω μαζί με όλους τους άλλους, κάτω η Αμερική». Πρόκειται για αναπόφευκτη αντίδραση. Είναι το ενστικτόδες συνέστημα ενός αποτυχημένου. Προστατεύοντας τον εαυτό του με ένα ψευδώνυμο, καταλήγει ο Σιαομπό, ο Λέον Φίνιξ διατύπωσε την αλήθεια για αυτόν τον κοινικό πατριωτισμό.
Won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
Η Κίνα, γράφει ο Λιου Σιόμπο, έχει μπει σε μια εποχή σαρκασμού. Παντού έξω από τις κρατικά υποστηριζόμενες δεξιώσεις, τις ψυχαγωγικές παραστάσεις και τις κωμωδίες ή παροδίες στην τηλεόραση, οι κυβερνώντες της Κίνας και η επίσημη διαφθορά έχουν γίνει το βασικό υλικό για το σαρκαστικό χιούμορ που διαπερνά την κοινωνία. Πρακτικά, οποιοδήποτε μπορεί να πει ένα πολιτικό ανέκδοτο καρικευμένο με πορνογραφικά υπονοούμενα και σχεδόν κάθε πόλη και χωριό έχουν το δικό τους πλούσιο απόθεμα σατυρικών πολιτικών τραγουδιών. Οι ιδιωτικές μαζόξεις για φαγητό γίνονται ανεπίσημο βήμα για τη διατύπωση παραπώνων και την ανταλλαγή πολιτικών ανεκδότων. Τα καλύτερα ανέκδοτα και τραγουδάκια λέγονται και ξαναλέγονται και εξαπλώνονται παντού. Το υλικό αυτό είναι το αυθεντικό θέμα συζήτησης της ηπειρωτικής Κίνας και έρχεται σε έντονη αντίθεση με αυτά που δείχνουν τα κρατικά ελεγχόμενα μέσα ενημέρωσης. Αν ακούς μόνο τα δημόσια μέσα ενημέρωσης, μπορεί να νομίσεις πως ζεις στον παράδεισο. Αν ακούς μόνο τις ιδιωτικές συζητήσεις, θα συμπεράνεις πως ζεις στην κόλαση. Τα μεν δείχνουν μόνο γλυκύτητα και φως. Οι δε, μόνο ένα ανήλιαγο σκοτάδι. Για τους ανθρώπους στα χαμηλότερα στρώματα της κοινωνίας, το πικρό παράπονο για τις κακουχίες και τις αδικίες αντιπροσωπεύει τα πραγματικά βαθιά συναισθήματά τους. Αλλά για όσους ωφελούνται από το σύστημα, για όσους κατέχουν την εξουσία, για τις ελίτ που συνδέονται με αυτούς και την αστική μεσαία τάξη, ο σαρκασμός των ανεκδότων και των τραγουδιών έχει γίνει απλώς ένας τρόπος να διασκεδάζουν την ώρα που τρώνε ή παίζουν χαρτιά. Το παράπονο έχει χάσει εδώ και καιρό την αιχμηρότητα των στιλέτων ή των λογχών και επίσης δεν διαθέτει κάποια αληθινή ηθική δύναμη. Οι χλεβασμοί τελειώνουν όταν τελειώνει μια μάζουξη και δεν έχουν απολύτως καμία επίδραση στις άλλες θεατρικές παραστάσεις που δίνουν αυτοί οι άνθρωποι δημοσίως. Η δημοφιλής αυτή διασκέδαση μπορεί να επιδρά και σαν ναρκωτικό. Μέσα στην ευοχία του φαγητού, του ποτού, του χτυπήματος των τραπουλόχαρτων στο πόκερ, στο τραπέζι, του ανακατέματος των πλακιδίων του Μάο Τζόγκ, οι γλεντζέδες, καταναλώνοντας ό,τι βλέπουν μπροστά τους, καταναλώνουν καλά ανέκδοτα για τις κακουχίες, τη διαφθορά και τις αδικίες. Όταν τα γέλια κοπάζουν, τα πάντα επιστρέφουν στην κανονική τους λειτουργία για αυτούς τους ανθρώπους. Όταν χρειάζεται να πούν ψέματα, λένε ψέματα. Όταν χρειάζεται να γίνουν ανελέητοι, γίνονται ανελέητοι. Όταν χρειάζεται να αποσπάσουν προσωπικό κέρδος, κανένας ενδιασμός δεν τους σταματάει. Κι όμως, σαν από θαύμα, ο κοινικός τρόπος μας να επιβιώνουμε τα ενώνει όλα. Η σκληρή πραγματικότητα γίνεται λαϊκά κωμικά νούμερα. Η έκφραση των παραπώνων μετατρέπεται σε αυτοαναισθητοποίηση. Η γελιοποίηση της εξουσιαστικής ελίτ εκφυλίζεται σε απλή λαϊκή ψυχαγωγία. Πέρα από την αναζήτηση της απόλαυσης και τον καταναλωτισμό, φαίνεται πως ο μόνος καρπός της κοινωνικής μας εξέλιξης είναι μια καρκινική υπερανάπτυξη του ορθολογικού οικονομικού ανθρώπου. Με δύο λόγια, είναι η μεγιστοποίηση του προσωπικού κέρδους και τίποτε άλλο.
Come gather around people wherever you roam. and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, for the times they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming, for the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. The mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. Oh, the times they are a-changing.
Η λατρεία της βίας, γράφει ο Λιούσια Ομπό, σηματοδοτεί επιστροφή στο βαρβαρισμό για τον ανθρώπινο πολιτισμό. Η επιστροφή αυτή σημειώνεται ευκολότερα στους κόλπους αυταρχικών πολιτικών συστημάτων και η έκταση της επανόδουσης παρορμήσης του ανθρώπου των σπηλαίων βρίσκεται σε άμεση αντιστοιχία με τη βαρβαρότητα του αυταρχικού συστήματος στο οποίο σημειώνεται. Όσο πιο βάρβαρη δικτατορία, τόσο πιο ένθερμα θα λατρεύει ο λαός της τη βία. Στην πρόσφατη παγκόσμια ιστορία, η λατρεία της βίας έβρισκε πάντα βολικές αφορμές. Για την αποικιοκρατία, το σκεπτικό ήταν η επέκταση του δυτικού πολιτισμού. Στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το σκεπτικό ήταν η αποτελεσματικότητα του φασισμού. Στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, ήταν το κομμουνιστικό ιδανικό της αρμονίας του ενός κόσμου. Και τώρα, για την Κίνα, είναι ο υπερεθνικισμός. Στο νέο αιώνα μας, τώρα που η ελευθερία, η δημοκρατία και η ειρηνική ανάπτυξη έχουν γίνει η κύρια τάση σε όλο τον κόσμο, ο υπερεθνικισμός ξεγυμνώνεται ως απλός εφημισμός για τη λατρεία της βίας στην υπηρεσία αυταρχικών στόχων. Είτε είναι η τρομοκρατία και ο ιερός πόλεμος των ισλαμιστών φονταμενταλιστών, είτε η άρνηση των δικτατορικών συστημάτων να αποδεχτούν την πολιτική δημοκρατία. Ο λόγος για τον οποίο το καθεστώς είναι τόσο ανάλγητο δεν είναι πως τα ανθρώπινα όντα που το αποτελούν είναι ανάλγητα. Το πρόβλημα είναι η απανθρωπιά του ίδιου του αυταρχικού συστήματος. Αυτό το είδος συστήματος δεν μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να σέβεται τη ζωή ή να υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μια άρχουσα τάξη που θέτει ως πρώτη προτεραιότητά της τη διατήρηση του μονοπωλίου της στην εξουσία δεν μπορεί ποτέ να κάνει μεταβολή και να θέσει σε υψηλότερη θέση τη ζωή των ανθρώπων, ακόμα και των παιδιών που εργάζονται ως δούλοι. Τελικά, ο λόγος για τον οποίο συμβαίνουν τόσο ανατριχιαστικές φρικαλαιότητες είναι ότι το σύστημα δεν μεταχειρίζεται τους ανθρώπους ως ανθρώπους. Η αυταρχική εξουσία είναι ψυχρή σαν πάγος. Αναγκάζει τον κόσμο να επικεντρώνεται στην εξουσία και μόνο στην εξουσία. Και αυτό καθιστά αδύνατα τα αισθήματα της ανθρώπινης ζεστασιάς. Στην Κίνα σήμερα, τόσο ο έλεγχος της έκφρασης από ένα αυταρχικό καθεστώς, όσο και η πίεση για μεγαλύτερη ανεκτικότητα από μια ολοένα και πιο πλουραλιστική κοινωνία, αποτελούν πραγματικότητα, γράφει σε ένα άλλο σημείο του βιβλίου ο Σιάο Μπο. Είναι λάθος να αγνοήσουμε το ένα από τα δύο. Ανάμεσα στις δυνάμεις που πιέζουν για μεγαλύτερη ελευθερία, υπάρχουν ηρωικές πράξεις που αμφισβητούν την κυβερνητική εξουσία. Αυτές όμως είναι σπάνιες. Πολύ πιο κοινή, για την ακρίβεια το μεγαλύτερο μέρος της τάσης για αντίσταση, είναι οι χαμηλού προφίλ πρακτικοί τρόποι με τους οποίους οι άνθρωποι παντού εξακολουθούν να κάνουν μικρές αλλαγές. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν στο μυαλό τους την αρχή της ελεύθερης έκφρασης, είναι όμως και στρατηγικά πανούργοι. Ξέρουν πώς να κάνουν κάτι επινοώντας ταυτόχρονα έξυπνους τρόπους για να προστατεύσουν τον εαυτό τους. Έχουν συνείδηση πως το πολιτικό καθεστώς δεν πρόκειται να αλλάξει σύντομα και έτσι κάνουν ό,τι μπορούν στο άμεσο περιβάλλον τους. Στους μαξιμαλιστές μπορεί να φαίνεται πως αυτοί οι άνθρωποι κάνουν πολλούς συμβιβασμούς, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία πως αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της συνολικής εκστρατείας. Η μεγαλύτερη ελπίδα για το μέλλον βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία των πολιτών στο διαδίκτυο διαβρώνει αδιάκοπα πόντο-πόντο τους κυβερνητικούς ελέγχους. Το καθεστώς, καταλήγει ο Σιαομπό, μπορεί ακόμα να ανακηρύσει μία δραστηριότητα ως παράνομη όποτε θέλει. Πρέπει να περιμένουμε την ημέρα όπου τα δικαιώματα των ανθρώπων θα έχουν θεσμικές εγγυήσεις. Και αυτή η ημέρα θα έρθει.
And give you all my dream, all the life I live. You and I know what friendship means. That's all we got to give. Who will take your dreams away? Takes your soul another day. They've stolen it away. Please don't stand too close to me. Can you hear?
Στο τελευταίο απόσπασμα για την σημερινή εκπομπή, φίλες και φίλοι, ο Λιου Σιαομπό μιλάει για αυτό το περίφημο θαύμα της Κίνας, όπως το χαρακτηρίζουν πολλοί. Ας ακούσουμε τι λέει. Η οικονομική μεταμόρφωση της Κίνας, που απ' έξω μπορεί να φαίνεται τόσο τεράστια και βαθιά, στην πραγματικότητα είναι σαθρή και επιφανειακή. Το σύνθημά της ήταν η επέκταση της ποσότητας, όχι η αύξηση της ποιότητας. Το θαύμα, λοιπόν, δεν έχει να κάνει τίποτα για την γενική ποιότητα της προσωπικής ηθικής ή της κοινωνικής ζωής. Τα ηθικά πρότυπα, η πνευματική ζωτικότητα, η κοινωνική φροντίδα, η πολιτική συμμετοχή είναι πολύ πίσω από το σημείο που βρίσκονταν τη δεκαετία του 80. Η Κίνα είναι καθοδόν για το χειρότερο είδος διαπλεκόμενου καπιταλισμού. Η ελίτ της εξουσίας μοιράζεται θρασίτατα την περιουσία του κόμματος, η οποία κάποτε ονομαζόταν δημόσια περιουσία, και οι διανοούμενοι ανέσχυντα κουκουλώνουν αυτά που συμβαίνουν. Ο συνδυασμός των πνευματικών και υλικών παραγόντων που όθησε την πολιτική μεταρρύθμιση τη δεκαετία του 80, διανοούμενοι με ελεύθερη σκέψη, παθιασμένοι νέοι, ιδιωτική πρωτοβουλία που τηρούσε την ηθική, αντιφρονούντες και μια φιλελεύθερη φατρία μέσα στο Κομμουνιστικό Κόμμα, έχουν σχεδόν εξαφανιστεί. Στη θέση τους έχουμε ένα μονόπλευρο οικονομικό πρόγραμμα που καθοδηγείται αποκλειστικά από τον πόθο για κέρδος. Αυτό είναι αυτό που βρίσκεται πίσω από το οικονομικό θαύμα. Το θαύμα της συστημικής διαφθοράς, το θαύμα της άδικης κοινωνίας, το θαύμα της ηθικής κατάπτωσης και το θαύμα ενός χαραμισμένου μέλλοντος. Η ζημιά είναι ανυπολόγιστη στην οικονομία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, σε ολόκληρη την κοινωνία. Θα αποκατασταθεί ποτέ? Αν ναι, τότε αυτό θα είναι ένα θαύμα. Όλοι μας, γράφει ο Σιάον Μπομ, προφανώς είμαστε άνθρωποι απλοί. Όλοι μας έχουμε τις αδυναμίες μας. Όλοι επιζητούμε την ασφάλεια και τουλάχιστον ένα ίχνος εγκόσμιας άνεσης. Με τον παγκόσμιο εξυγχρονισμό και τις πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές που τον συνόδευσαν, ο κόσμος απάλυνε τα κριτήρια που εφαρμόζει στους ανθρώπους. Δίνεται λιγότερη έμφαση στον κλασικό ηρωισμό ή τον μαρτυρικό θάνατο. Και υπάρχει περισσότερη αποδοχή της ανθρώπινης αδυναμίας και της ανθρώπινης επιθυμίας για υλική άνεση. Δεν χρειάζεται λοιπόν να απαιτήσουμε από τον εαυτό μας υπερβολικό θάρρος, ευγένεια, συνείδηση ή σοφία. Δεν χρειάζεται να ζητήσουμε από τον εαυτό μας να διακινδυνεύσει να πάει στη φυλακή ή να προχωρήσει σε απεργίες πείνας ή να αυτοπυρποληθεί. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να εξαλείψουμε τα ψέματα από το δημόσιο λόγο μας και να εγκαταλείψουμε τη χρήση των ψεμάτων ως τακτική στην αντιμετώπιση των απειλών και των δολωμάτων της εξουσίας. Κανένας μεμονωμένος άνθρωπος, όσο κύρος και αν έχει, δεν μπορεί να προβάλλει αντίσταση εναντίον της καθεστωτικής βίας μόνος του. Όμως, η άρνηση συμμετοχής στα ψέματα είναι κάτι που κάθε άνθρωπος μπορεί να καταφέρει. Η άρνηση να λέμε ψέματα στην καθημερινή δημόσια ζωή είναι το πιο ισχυρό εργαλείο για την κατεδάφιση μιας τυραννίας που είναι χτισμένη πάνω στα ψέματα. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Above us only sky. Imagine all the people sharing for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will be as one. Imagine no possessions. Wonder if you can.
for greed or hunger, a brotherhood of man. Imagine all the people sharing. But I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one.
Το πιο συγκινητικό πράγμα στο βιβλίο αυτό είναι τα ποίηματα του Σιαομπό γραμμένα στη φυλακή, τα οποία κυρίως απευθύνονται στη γυναίκα του που υποφέρει, όπως γράφει ο ίδιος, ποίηματα στα οποία συναντάμε στίχους σαν και αυτούς, που μιλούν για τα όνειρα που θάβονται, για τη γη που θάβει τα πάντα και είναι άφωνη, αλλά και για το πέταγμα των λέξεων που δεν χρειάζονται φτερά. Αυτές οι λέξεις λοιπόν που παριλαμβάνονται σε τούτο το βιβλίο είναι από εκείνες που αφυπνίζουν, φίλες και φίλοι. Λιού Σιαομπό, χωρίς εχθρούς, χωρίς μίσος, από τις εκδόσεις Πατάκη στα ελληνικά, σε μετάφραση της Τιτίνας Περελάκη. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας εδώ στον 958. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Η Ρούλα Αρβανιτίδου σήμερα στην τεχνική υποστήριξη. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και της ΕΡΤΡΙΑ. Από εμάς, ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.